Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, επιστροφή στην κουβέντα μας, στην ενδιαφέρουσα κατά μας κουβέντα που κάνουμε με τον πρώην υπουργό και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Τσοβόλα. Κύριε Τσοβόλα, πριν πάμε στα σημερινά, γιατί είπατε ότι πρέπει να μιλήσουμε για τα εθνικά και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Και για την κατάσταση της οικονομίας με φόντο την πανδημία.
Εγώ θέλω να κάνω μια γενική ερώτηση, γιατί έχετε αποστασιοποιηθεί εδώ και κάποια χρόνια από την ενεργό πολιτική δράση. Την εικόνα τη σημερινή, όχι του ΠΑΣΟΚ, του χώρου του ΠΑΣΟΚ, θέλω να πω ότι αποτελεί αγωνία, ξεκάθαρη αγωνία και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας να προσεγγίσουν, να προσετεριστούν, να πάρουν τις ψήφους, τα ψηφαλάκια ή τον κόσμο του κέντρου του άλλοτε ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε,
πώς βλέπετε την εικόνα αυτή?
Να σας πω καταρχήν, ναι, επειδή είναι επίκαιρο,
ναι,
ποια ήταν η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου το 1989 στα εθνικά θέματα και κυρίως στα ενεργοκίνητα.
Γι' αυτό ήθελα να κάνω τη σύνδεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Θα πάμε κατευθείαν εκεί.
Ναι.
Αλλά ήθελα πρώτα να μας δώσετε μια έτσι, δική σας εκτίμηση για το πολιτικό σκηνικό σήμερα που συνδέεται.
Γιατί εγώ έζησα στο Υπουργικό Συμβούλιο το Μάρτιο του 1987 την ιστορική εκείνη απόφαση που κάναμε εφνιδίωση Υπουργικό Συμβούλιο όταν απείλησε με το Πυριραίης η Τουρκία.
Εντάξει, πάμε στα εθνικά, έτσι, γιατί θέλετε να το πείτε.
Και μετά,
πάμε. Ό,τι θέλετε.
Όχι,
απλά,
ναι, ότι, ελάτε.
Ότι την ημέρα εκείνη αποφασίστηκε θαραλέα και στείλαμε το απόγευμα τον κύριο Παπούλια που ήταν υπουργός εξωτερικών στη Βουλγαρία, που υπήρχε συμφωνία του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Βουλγαρία, αν επιτεθεί η Τουρκία σε κάποια από τις δύο χώρες, θα βοηθήσει και οι άλλοι. Και όλη τη νύχτα ήταν σε εφαρμογή μέχρι το τελευταίο σύνθημα το ΠΥΡ, όλος ο κρατικός μηχανισμός και όλοι είμαστε στο Υπουργείο. Και δεν τόλμησαν οι Τούρκοι και οι Αμερικάνοι που στήριζαν τότε τους Τούρκους, δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε έρευνες στο Αιγαίο. Απλά είναι, ήθελα να θυμίσω αυτό.
Ναι,
όσον αφορά το ερώτημα που μου βάλατε.
Ναι.
Γιατί δεν ξεφεύγω.
Όχι, όχι, δεν έχετε λόγο να το κάνετε.
Αλήθεια, γιατί εγώ στενοχωριόμαι για αυτό που θα πω.
Ναι.
Γιατί εγώ είμαι πράγματι από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, ξεκινώντας υπεύθυνος διαφώτισης στην Άρτα, που ήμουν νεαρός δικηγόρος.
Ναι.
Πράγματι, το ΠΑΣΟΚ μετεξελίχθηκε με το πρόσχημα του εξυγχρονισμού, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Σιμίτη, εξελίχθηκε σε ένα δυστυχώς συντηρητικό κόμμα.
Ναι.
Στη συνέχεια, και αυτό το έκανε ζημιά βέβαια στον προοδευτικό χώρο. Στη συνέχεια το 2010, με το ότι το ΠΑΣΟΚ, με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, που σας λέω δεν αναφέρομαι προσωπικά, έχω καλές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους, πολιτικά. Δυστυχώς με την απόφαση που πήρε να ενταχθεί η χώρα στο Διεθνές Δημοτικό Ταμείο, που ήταν το τελείως αντίθετο από αυτό που πρέσβευε το ΠΑΣΟΚ από τις ιδρύσεις του και μέχρι τότε, επήλθε η συρρήκνωση και φτάσαμε σε σημείο από 45% να είναι να παίρνει το ΠΑΣΟΚ τώρα 5, 6, 7 κλπ.
Ναι.
Και αν δεν το καταλάβει η ηγεσία, η συλλογική του ηγεσία, σήμερα, ότι με την πολιτική που εφαρμόζει δίνει την αίσθηση, καλός ή κακός, στον κόσμο ότι είναι το υποστήλωμα της συντηρητικής παράταξης, θα πάθει μεγάλη ζημιά. Το βλέπω να διαλύεται στα εξών συνετέθη. Το λέω αυτό από αγάπη προς το χώρο αυτό, γιατί δεν βλέπω να το καταλαβαίνουν και σε βασικά θέματα. Και όπως ξέρετε, είμαι δικηγόρος του κυρίου Παπαγγελόπουλου.
Ναι.
Και έχουμε το έζησα μέσα αυτό, στην Επιτροπή εγώ. Το έζησα μέσα στην Επιτροπή να συνταυτίζεται απόλυτα και πιο σκληρά από τη Νέα Δημοκρατία οι εκπρόσωποι του κοινάλ. Και τους το είπα καθαρά μέσα. Θέλω να πω ότι δυστυχώς η εξέλιξη αυτή δεν είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος και αυτός ο κόσμος που απέμεινε στο ΠΑΣΟΚ. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν βλέπω να έχει μέλλον το κοινάλ.
Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να πάρει τον κόσμο του πίσω ή κάποιον από τον κόσμο που έχει πάει είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η μεγάλη επίθεση φιλίας, να το πω έτσι, πολιτικής φιλίας που γίνεται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ναι, θα μπορούσε. Αν είχε αλλάξει πολιτική αλλά και πρόσωπα στην κορυφή συλλογικά, δεν μιλάω για ένα πρόσωπο. Συλλογικά. Να αφήσουν τη λογική της καρέκλας. Το λέω ομά, γιατί στενοχωριέμαι με την κατάσταση αυτή που υπάρχει. Γιατί δώσαμε μάχες ολόκληρες εμείς από το
1994. Μιλάτε για εκείνους που έμειναν ή για εκείνους που έφυγαν?
Ορίστε. Και για εκείνους που έμειναν και για εκείνους που έφυγαν. Διότι ακούω και κάτι άλλο. Κάποιος του ΣΥΡΙΖΑ να λένε το παλιό Πασόκ. Και θέλω να τους πω ότι το παλιό Πασόκ κατά συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνθρωποι πραγματικά κεντροαριστεροί και αριστεροί, οι οποίοι είχαν αξίες και οράματα, και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι όταν είδαν αυτά που σας είπα, τη μεταξέλιξη, ήρθαν με πρόσχημα τον εξυγχρονισμό και δουνού του, φύγανε. Και επειδή δεν υπήρχε άλλο διέξοδος προοδευτική, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλουμε να κάνουμε πραγματική πολιτική και ιδεολογική ανάλυση.
Ναι, ναι.
Άρα θα μπορούσε το ΚΙΝΑΛ, εάν έκανε μια άλλη πολιτική, να προσδιορίσει καταρχήν την ταυτότητά του.
Ναι.
Την αυτονομία που λέει διακηρύσει, δεν την αποδεικνύει στην πράξη. Γιατί ο κόσμος παρακολουθεί. Και πολύ περισσότερο ο κόσμος αυτός, ο παλιός του Πασόκ, ο οποίος δεν ζήτησε ποτέ να πάρει ανταλλάγματα και είναι η συντριπτική πλειοψηφία, ψάχνει για χώρο προοδευτικό.
Ναι.
Και όχι βέβαια, δεν εννοεί μέσα από το ΚΙΝΑΛ ή οποιοδήποτε άλλο χώρο, να πάει συντηρητική παράταξη.
Ναι.
Αυτή είναι η άποψή μου.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα πρέπει να το δει έστω και τώρα η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, του Πασόκ. Γιατί όταν άλλαξαν το όνομα, για μένα είναι λάθος.
Ναι.
Το Πασόκ έχει μια ιστορία. Και όταν επικαλούνται, όταν χρειάζεται, όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση, επικαλούνται την κυβερνητική περίοδο 81-89.
Ναι.
Για να πούν για το κοινωνικό κράτος κλπ.
Ναι.
Αν δείτε όμως, όταν...
Ίσως να ήταν νομικοί οι λόγοι από ό,τι έχω καταλάβει πάντως κύριε Τσόβολα, που έχουν να κάνουν και με τον δανεισμό του Πασό. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω, επειδή το θέτει πολλοί κόσμος, ξέρετε γίνει μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, για τα δάνεια των μεγάλων κομμάτων όπως είναι το Πασό και η Νέα Δημοκρατία, ή όπως ήταν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τότε.
Ναι, αλλά λένε ότι το Πασόκ υπάρχει, απλά ότι συγχωνεύτηκε και πήρε το όνομα ΚΙΝΑΛ.
Ναι.
Εάν είναι έτσι, γιατί δεν το ξέρω, γιατί εγώ έχω από το 95 που έφυγα.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Εάν είναι έτσι, δεν πάβει να υπάρχει ευθύνη για τα δάνεια, και ασφαλώς τα δάνεια ήταν απαράδεκτο. Εγώ σας λέω, έκανα το δίκη και είμαι το μόνο κόμμα, ίσως και όχι το μόνο, που δεν χρωστούσε ούτε μια δραχμή, ούτε ένα ευρώ.
Ναι.
Και παράλληλα, όπως θυμάστε, όταν διαλύσαμε το δίκη, επέστρεψα στο ελληνικό δημόσιο 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τις κρατικές επιχορηγήσεις.
Ναι, ναι, το
θυμάμαι. Και ασφαλώς τα κόμματα αυτά, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να χρωστάνε κατά την άλλη για να μιλάνε για νοικοκυροσύνη.
Πάντως έρχονται πολλά μηνύματα ότι ΠΑΣΟΚ το 87, ΠΑΣΟΚ και το 96 όμως.
Ναι, αλλά δεν ήταν στο 96 όμως το ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσόβολας. Δεν τα λέμε όλα, γιατί είχε ξεκαθαρίσει ο κ. Τσόβολας, για όσους δεν το θυμούνται, την και το είπε και σήμερα και τώρα που μιλούσαμε, ότι είχε διαφωνήσει ξεκάθαρα με την πολιτική που είχε ακολουθήσει ο Κώστας Σιμίτης τότε, με το πρόσχημα του εξυγχρονισμού, όπως λέει ο κ. Τσόβολας, και ούτως άλλως είχε δημιουργήσει το δικό του κόμμα, όπως το είπε
τώρα. Το δικό του κόμμα το δημιούργησα για να μην για τον κόσμο του νέου. Ειδικά που δεν μπορούν να ξέρουν τα πράγματα.
Ναι, 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 ναι.
Εγώ το επανήλθε το Πασόκ στην εξουσία το 1993.
Ναι.
Εγώ έδωσα μάχες για τους παλιότερους που θυμάται, με γραπτές εισηγήσεις επί 2 χρόνια μετά τις εκλογές που κέρδισε το Πασόκ, για να επαναπροσδιορίσει το Πασόκ την πολιτική του και να προσεγγίσει τα κοινωνικά στρώματα που το οδήγησαν στην εξουσία. Και αφού είδα ότι δεν γίνεται πλέον τίποτε, και μάλιστα τα είχα πει και ομά και έστω συνέδριο και στις κεντρικές επιτροπές, μετά είπα ότι εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω μια πολιτική συντηρητική, γιατί δεν εντάχθηκα για να κάνω συντηρητική πολιτική.
Τώρα,
εντάχθηκα γιατί πίστευα και πιστεύω στην κεντροαριστερά.
Σκεπτόμενος όλα εκείνα τα χρόνια, τις έντονες αυτές εποχές, κύριε Τσόβολα, ποιο θεωρείτε, αν κάνοντας τον απολογισμό αυτής της πολιτικής διαδρομής του Πασόκ και της δικής σας μέσα στο Πασόκ, ποιο θεωρείτε ότι ήταν το λάθος του Πασόκ, ή να το πω διαφορετικά, από αυτές τις μεγάλες συγκρούσεις με τη Νέα Δημοκρατία ή με την περίοδο Μητσοτάκη κτλ., τι θεωρείτε θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά και η χώρα να βρίσκεται σήμερα σε ένα άλλο επίπεδο, να είναι καλύτερα τα πράγματα?
Δεν θα έπρεπε το 2010 να μπούμε στο δουλωτού. Ήταν κατάλληλη στιγμή και το νομικό καθεστώς τέτοιο που μας παρήχε τη δυνατότητα μονομερώς με πράξεις στη Βουλή, και ένα παρατείνω με το χρέος και ένα κουρέψω με το χρέος, τότε που ήταν και στον ιδιωτικό τομέα το χρέος, γερμανικές τράπεζες, γαλλικές, και όχι να πάμε στο Δουνωτού. Αυτό κατά την άποψή μου ήταν η ταφόπλακα για το κέντρο αριστερό Πασόκ, και αφού προηγήθηκε βέβαια και με το πρόσχημα του εξυγχρονισμού και η πολιτική του κ. Σημίτη.
Εγώ το πηγαίνω πιο πίσω.
Μην ξεχνάμε να πω και κάτι, μην το ξεχάσω που είναι επίκαιρο.
Ναι, βέβαια.
Διότι ο κ. Σημίτης ως πρωθυπουργός έκανε δύο πολύ σημαντικά σφάλματα. Ήταν εκείνος που δέχτηκε το σύμφωνο της Μαδρίτης για τα ελληνοτουρκικά, που μίλησε για πρώτη φορά η χώρα για ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, πέμπτος όρος, και ο έκτος όρος που έλεγε ότι καμία από τις δύο χώρες, στην ουσία Ελλάδα, δεν θα κάνει χρήση των δικαιωμάτων από το δίκαιο της θάλασσας και της Λοζάνης για επέκταση των χωρικών υδάτων, αν δεν συμφωνήσει άλλη, αν δεν η Τουρκία.
Ναι.
Και το δεύτερο μεγάλο λάθος, και παρακαλώ δέστε, το Δεκέμβριο του 1999, που ήμουν στη Βουλή ως πρόεδρος του Δίκη, προκάλεσα εγώ συζήτηση επίπεδο αρχηγών, γιατί το Δεκέμβριο του 1999 ο κύριος Σημίτης, το Συμβούλιο Κορυφής, δέχτηκε κάτι που δεν δέχτηκε καμία άλλη κυβέρνηση και παραιτήθηκε η Ελλάδα από το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδέσμευσε το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της Ευρώπης προς Τουρκία που πήρε δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτό χρησιμοποιούνταν πάντα από τις κυβερνήσεις για να ασκείται πίεση για τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Έκανε δύο σημαντικά λάθη που αποδείκνυε πλέον ότι δυστυχώς έπαυσε να είναι εκείνο το πατριωτικό Πασόκ και ήρθε μετά και το 2010 που σας είπα αυτό που είπα προηγουμένως.
Μάλιστα.
Τώρα, σήμερα ανακοινώθηκε από την ΣΤΑΤ ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 20, την περίοδο και της καραντίνας δηλαδή, γράψαμε μείωση του ΕΕΠ της τάξης του 15%. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην οικονομία, κύριε Σοβόλα?
Όπως ξέρετε, το 15% στη μείωση του ΕΕΠ σημαίνει επί 2, είναι 2,15-30 δις.
Ναι.
Περίπου.
Ναι.
Είναι κοντά στο 2. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι 30 δις συν 1, τόσο που προβλέπονται το πρώτο εξάμεινο όταν είναι πλεόνασμα, έχουμε 32 περίπου δις. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Δυστυχώς περιμένει τον κόσμο, τους μικρομεσαίους και άλλη πολιτική λιτότητας χειρότερη από αυτή που ζήσαμε τη δεκαετία 2010-2020. Λυπάμαι που το λέω, γιατί αν δεν πάρουν μέτρα η κυβέρνηση ώστε αυτό που έχει το αποθεματικό, αυτά που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση, τώρα εγκαίρως να τα ρίξει για να συγκρατήσει το κλείσιμο μικρομεσαίων και μεγάλων ακόμη επιχειρήσεων που οδηγεί σε τρομακτική αύξηση ενεργίας, φοβάμαι ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο αυτή η αρνητική πορεία της οικονομίας και δεν θα συμμαζεύεται εύκολα για 2-3 χρόνια.
Μάλιστα.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσοβολά.
Καλώς σας μεσημέρι. Και τον κύριο Παυλόπουλο.
Να είστε καλά. Να είστε
καλά. Γεια
σας.
Ωραία, σου λέει άλλο ρε Μάνο, ρίξε και μια κάρμπινα στο τέλος. Άντε μην μας κακοκαρδίζεις μέρα που είναι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα γιορτάζουμε, εν πάση περιπτώσει, την Τρίτη του Σεπτέμβρη.
Όχι,
του
αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ συνεχίζω να το πιστεύω αυτό. Ότι είτε το στηρίζει κάποιος, είτε δεν το στηρίζει, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, είναι καλό να παίρνουμε από πολλές πλευρές. Δεν σημαίνει ότι ο Τσοβόλας, έτσι όπως τα λέει, είναι έτσι ακριβώς κλπ. Είμαστε όλοι σε θέση να κρίνουμε. Όμως από την άλλη πλευρά, είναι καλό να έχουμε κάποια στοιχεία του παρελθόντος, κάποια πλέον ιστορικά στοιχεία για την οικονομία, τα εθνικά θέματα, την πολιτική ζωή, τους πολιτικούς συσχετισμούς, για να βλέπουμε πού πηγαίνουμε. Αυτή είναι η δική μου θέση και γι' αυτό θέλησα να ακούσουμε και την άποψη του κ. Τσοβόλα, τη δική του διάσταση για το πώς τοποθετεί τα πράγματα στο μυαλό του σε σχέση με εκείνη την περίοδο. Ή τέλος πάντων, σε αυτή τη συζήτηση του καφενείου, το έλα μωρέ, ο Παπανδρέου κατάστρεψε την Ελλάδα, έλα μωρέ, το Πασόκ έκανε αυτό κτλ. Γιατί θέλω να πω, και το ρώτησα για τον κομματικό μηχανισμό τον κύριο Τσοβόλα, γιατί έχουν έρθει και πολλά μηνύματα. Γιατί επί της ουσίας ήταν αυτή η πρακτική των κομμάτων εκείνης της εποχής και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Δηλαδή, τη δημιουργία του κομματικού κράτους που έκανε το Πασόκ, επιχείρησε και το έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι που δεν σταμάτησε. Συμφωνούμε σε αυτό.
Ναι.
Επειδή μιλάω για περιόδους που εσύ έκανες, ήσουν ενεργός ρεπόρτερ. Έτσι. Είναι μια διαδικασία που έστω και αν την κατήγγυλαν ή τη στυλίτευαν οι αντιπολιτευόμενοι, δεν τη σταμάτησαν ποτέ. Αντιθέτως, την ενίσχυσαν ή τέλος πάντων πορεύονταν βάσει αυτής. Έτσι.
Λοιπόν, παιδιά, πριν κλείσουμε σιγά σιγά, να σας πούμε ότι φαίνεται ότι υπήρξε συνεννόηση μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Εκκλησίας για το πώς ακριβώς θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία στις 14, γιατί αρχικά είχε δημιουργηθεί ένα ζήτημα μετά τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου ότι ο αγιασμός θα έπρεπε να γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου, καθώς το πρώτο κουδούνι φέτος θα πέσει την ίδια μέρα με την γιορτή του Σταυρού.
Ναι.
Πράγμα το οποίο δυσκόλευε και δυσκολεύει τη μετάβαση των κληρικών στα κατατόπους σχολεία. Φαίνεται ότι υπήρξε μια συνεννόηση, όπως τουλάχιστον διαβάζω και στον Νικό στο μετέδωση η δημόσια τηλεόραση, ότι ο αγιασμός τελικά φαίνεται να γίνεται την ίδια ημέρα στις 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 11 το πρωί όμως, ανατάξει και σε εξωτερικό ναι. χώρο, δεν θα θυμίζει σε τίποτα τον καθιερωμένο αγιασμό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
Πάμε να φύγουμε, παιδιά.
Πάμε να φύγουμε.
Αύριο πάλι.
Πάμε να φύγουμε, πάμε μια ανάσα.
Σήμερα είναι προ-Παρασκευή.
Να μην.
Αύριο Παρασκευή.
Παρασκευή. Πασόκο, Πασόκ.
Α, τι ωραία.
Βέβαια.
Α, τι
δεν πέφτουν ποτέ τα πράγματα. Η ζωή έχει τις ισορροπίες της. Η 3η του Σεπτέμβρη έπεσε παραμονή του Πουσουκού, δηλαδή Πασόκ. Απλά πράγματα. Καλό μεσημέρι.
Singing la 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 He looks through his window inside. He sees the things he knows.